niin kuin tehnyt sen, te olette saanut sen unelman, te olette muuttanut sinne uuteen kotiin ja muuta. Että jos te joudutte sen myymään, niin siihen on järkyttävä mörkö se vanha koti. Että miltä se tuntuisi mennä takas sinne, että no tämä on se asunto, minkä takia me jouduttiin luopumaan meidän uudestaan ja myymään kaikki tappiolla ja maksaa vielä niin kuin hirveät korot päälle.
Mm. Just näin. Rikasta elämää -podcast. Tarinoita rahasta ja vieraiden omannäköisestä elämästä. Hei, meillä on tänään vieraana kiinteistövälittäjä, kauppatieteiden maisteri, myöskin TV:stä Remppa ja muutto-ohjelmasta tuttu Anne Ramsey. Tervetuloa.
Kiitos kutsusta.
Tervetuloa, kiva kun pääsit tulee.
Onko nyt kun sä autat siinä ohjelmassa ettiin remontin sijaan muuttoja, niin onko muuttokohteet, niin onko se näin, että se remontointi ei ole sun juttu?
Ei se kyllä ole välttämättä mun juttu, että sitä mä katson mieluummin sivusta. Se on just näin.
No miltä näyttää kiinteistöbisnes Suomessa nyt, no, kun korot on noussut ja tässä on, niin kerro vähän ammattilaisen silmin.
No jännittävät on ajat, että tuntuu itsekin, että se muuttuu ihan niin kuin päivästä ja viikosta toiseen, mutta sanotaan näin, että tosi erilaista tämä on tällä hetkellä kuin vaikka 3 kuukautta sitten. Et musta tuntuu, että tuo loppuvuosi oli semmoista, että kaikki vaan pysähtyi ja kukaan ei oikein uskaltanut tehdä mitään ja ei tullut tarjouksia, ei tullut oikein ihmisiä näytöille ja se oli semmoista aika niin kuin ärsyttävääkin aikaa. Ja sitten tuntuu, että heti tammikuussa, siis heti toinen päivä tammikuuta maanantaina, niin se muuttui ihan kokonaan. Että jotenkin musta tuntuu, että kun Suomessa me ollaan vähän semmoisia lampaita, että me luetaan mitä Hesari kertoo ja Hesari oli kirjoitellut koko syksyn, että keväällä sitten hinnat laskee, niin eikös me uskallettu heti sitten lähteä kaupoille, kun Hesari siihen antoi luvan niin sanotusti. Niin nyt tuntuu, että on ollut oikeasti niin kuin ihan selkeästi pirteämpää ja että mitä kevämmäksi mennään, niin sitä vilkkaampaa se on koko ajan.
Miten se kauppa on muuttunut? Kaupan luonne on muuttunut.
No ihan hirveästi. Siis niin kuin, se on ihan täysin eri peli ja ihan eri ammatti tuntuu tällä hetkellä.
Okei, mikä liikkuu ja mikä ei?
Joo, no perheasunnot liikkuu. Se on jäänyt, musta tuntuu sieltä koronasta vähän se trendi, että halutaan niin kuin omaa pihaa ja ei haittaa, vaikka olisi vähän matkaa sinne keskustaan, että kunhan on tilaa ja hyvät palvelut lähellä. Mutta sanotaan näin, että silloin korona-aikaa, kun sekään ei tietenkään ollut mikään normaali markkina, me totuttiin niin kuin siihen, että sä meet kerran näyttää sitä asuntoa vaikka 20 hengelle putkeen tai samanaikaisesti ja sitten se myydään siltä näytöltä. Nythän se ei ole ollenkaan enää näin. Et nyt sinne tulee ehkä se muutama ihminen ja sitten sä jumppaat niiden kanssa monta viikkoa ja ne joutuu eka myymään oman asuntonsa ja hankkii lainaa ja just käyttää naapurit ja isät ja kuntotarkastajat ja kaikki kaverit siellä. Ja sitten kun 3 kertaa katsottu ja kuntotarkastettu ja oma myyty ja lainat saatu, niin sitten mennään
sitten
ehkä kaupoille.
Et
se on niinku pidentynyt tavallaan se yhden kohteen myyntiaika aika paljon.
Jes, hei, mennään myöhemmin vähän enemmän vielä tähän kiinteistömarkkinaan. Me vähän,
niin,
vähän
nyt
vähän pompsautettiin. Mennään eka vähän sun tarinaan. Meillä on susta tämmöinen ihana kuva. Tämä näyttää mun mielestä koulukuvalta. En tiedä, okei, se ei eikä ollut koulukuva. Me ehkä kuullaan, mikä. Mutta siis tässä on vähän nuorempi Anne kuvassa. Mihin tämä kuva liittyy ja millaista sun elämä oli silloin, kun tämä kuva on otettu?
Joo, no melkein voisi olla koulukuva. Olin silloin vielä koulussa.
No niin, ei mennyt hirveän kauaksi onneksi. Tosin yliopistossa ei kyllä varmaan oteta koulukuvia.
Joo, ei
enää.
Se ei ollut koulussa otettu. Ei, toi oli aika hyvä, kun sä sanoit, sanoit just ton, että ei niin vakavaa ja niin kuin näin. Niin toi on just semmoinen kuva, kun toi on otettu 2017 syksyllä, kun mä oon saanut ensimmäisen työpaikan kiinteistövälitysliikkeessä silloin assistenttina. Ja sit on otettu tommonen työkuva ja mä oon ajatellut just silloin, että tämä on niin maailman vakavin juttu ikinä, että, niin kuin, että nyt ollaan sitten aikuisia ja tämä on nyt niin kuin.
Oliko sulla silloin tyyli joku tumma jakkupuku?
Ehdottomasti.
Töissä? Koska tämä on hauska, tämä sama ilmiöhän tulee siis finanssialalla. Et kun mä oon aloittanut 7 vuotta sitten Aleksandrialla, mä mietin ihan sikatarkkaa, mitä mä laitan päälle ja kävin ostamaan työvaatteet ja oli jakkupuvut ja systeemit. Ja voin kertoa, että on jakkupukua käyttänyt, no en ihan muutamaan vuoteen enää.
Joo, toi kuulostaa tosi tutulta. Ja joo, siis ton jälkeen on otettu uusi kuva, jossa mulla oli jakku, koska toi ei ollut tarpeeksi vakavasti otettava mun mielestä. Eli toi oli niinku se assarin kuva ja sit kun musta tuli välittää, niin sit laitettiin sitten se jakku päälle ja sit oli hiukset kiharalla ja selkä suorana. Mut mä oon siis tollon just aloittanut siellä ekassa niin kuin välitysliikkeessä, missä mä oon ollut töissä, ja sit mä oon tehnyt tämmöisen Instagram-postauksen, että tästä se lähtee nyt, ja kyllä mä jotenkin tiesin silloin, että ei se elämä ole sen jälkeen enää samanlaista, että se oli kyllä semmoinen heipparalla akateemiselle uralle niin sanotusti.
Mistä tää syntyi, tää kiinnostus kiinteistöbisneksi?
Kyllä siis se on syntynyt ihan lapsesta asti.
Sun vanhemmilla tai läheisillä tai niin kuin
Ei. Siis se on niinku jännä. Mä en tiedä, mistä se on tullut, mutta ihan lapsesta asti niin musta on aina ollut kivempi niinku mennä muille kylään kuin kutsua niinku itselleni kylään ihmisiä. Ja mä oon niinku tosi paljon lapsena ollut niinku serkuilla ja kavereilla ja kaikkialla. Ja mä oon aina kiinnittänyt huomioon siihen, että miten ihmiset asuu. Ja just vaikka yksi parhaimmista koulukavereista, niin hän asui niinku rivitalossa ja me asuttiin kerrostalossa. Ja se oli musta hirveän hämmentävä konsepti, niinku, minkä ihmeen takia me ei voida asua tämmöisessä rivitalossa. Että et se on lapselle niin jännää, kun on kaksi kerrosta ja muuta. Niin ihan siis pienestä asti leikellyt niitä Hesarin asuntoilmoituksia ja näyttänyt niitä asuntoja mun vanhemmille. Ja en voinut niinku kerta kaikkiaan ymmärtää, että miksi me ei niinku muuteta. Ja sit mä oon parhaimmillaan siis silloin oikeasti ala-asteella, niin mun äidillä meni siis täysin hermot muhun ja tähän mun jankkaamiseen. Niin hän sanoi, että meipä vaikka kysyy niiltä, että haluaisiko joku vaihtaa asuntoa, niin se oli ei muuta kuin tuumasta toimeen. Ja mä semmoisilla liiduilla taiteilin semmoisen hienon lapun, missä oli kukka myös, että vaihdetaan asuntoa. Ja vein ne sinne rivitalon postilaatikoihin. Että on se niinku aika nuorena lähtenyt se.
No vaihtuuko asunto?
No vitsi, kun ei vaihtunut. Ne asuu vieläkin siellä samassa asunnossa. Voitteko se uskoa? Ihan käsittämätöntä. Mä oon sitten itse päässyt muuttaa ihan urakalla, mutta mun vanhemmat asuu vieläkin siellä samassa paikassa, että... Näin se on
hyvä, että sä oot päässyt sit paikkaan tätä.
Just näin.
Lapsuuden traumaa.
Traumaa nimenomaan, sit on muutettu senkin edestä.
Yes. No sit sä oot tosiaan käynyt sen kauppatieteiden maisteriksi. Opintojen ohella oot jo aloittanut sitten duunit ja siitä sit päätynyt kiinteistövälitysbisneksään.
Joo, siis koko kauppiksen ajan niitä ensin sivussa niin kuin muita juttuja on ollut Stokkalla myymässä vaatteita ja vakuutusyhtiössä ja niin kuin näin. Ja
painotuiko nyt tehdä?
Mitä?
Mutta aina tykkään nyt tehdä.
Joo, ehdottomasti. Joo. Ja aina se työnteko on aina ollut mulle niinku luontevampaa kuin se opiskelu. Et ei ole niinku missään nimessä ollut mun juttu se kauppiksen käyminen, mutta se on hampaat irvessä käyty.
Mutta oot saanut ja niinku gradukin on tehty. Et se
joo,
on...
kyllä. No. Mutta siinä itse asiassa kävi sillä, että mä pääsin tosiaan sinne välitysliikkeeseen töihin ennen kuin mä valmistuin. Ja se diili oli vähän se, että ennen kuin se gradu on niin palautettu, niin ei aloiteta, mutta sitten mä kuitenkin ehkä vähän aloitin ne välityshommat, ja se oli kyllä todellinen taistelu, voin kertoa, tehdä sitä gradua, sit kun olit jo tavallaan päässyt tekemään sitä, mitä sä oikeasti halusit.
Ehkä oli jo siellä työssä.
Se oli ihan muualla, ja sitten kun teit jotain laskentatoimen gradua, niin tiesit, että mä en täällä tule niin tässä välitysalalla ikinä tekemään mitään, niin oli aikamoista puurtamista kyllä.
Minkälaisia tavoitteita sulla oli, kun sä lähdit kiinteistövälittäjäksi? Onko ne niin kuin toteutunut ja...
Joo, toi on hauska kysymys. Siis just se kuva, mikä tuossa oli, niin muistan sen työhaastattelun, kun mä en ihan tiennyt, että se oli haastattelu. Mä ajattelin, että mä menen vähän vaan fiilistele tänne. Niin sitten oli ekaa kertaa aika rennosti, tietysti, kun ei ollut tavallaan mitään menetettävää, kun ei oikein tiennytkään tuon haastattelun. Niin silloin tämä mun esimies kysyi, että mikä mun tavoite on. Ja sitten mä en oikein ollut valmistautunut, niin mä vähän niin kuin oksensin vaan jotain. Ja sitten hän oli sieltä, että oho, että niin et kai sä tiedät, että niin kuin Suomessa on ehkä niin kuin kourallinen välittäjiä, ketkä pystyy tuohon. Ja
siis mitä sä sanoit?
Mä sanoin niin kuin summan, että mitä mä toivoisin. Niin hän kysyi, niin kuin, että mikä sun niin kuin tavallaan välityspalkkion tavoite on vuodessa. Ja sitten mä sanoin ja sitten mä itse asiassa tajusin jälkeenpäin, että se itse saavutettiin niin kuin viime vuonna. Et koska se ei ole...
Pystytkö sanoa, mitä luokkaa?
Tämä rahakeskustelu on vaikea. Se odotaan näin, että sinne kouralliseen pääs. Okay. Että se oli tosi kiva. Kiitos. Joo, ja se on niinku hauskaa, koska enää ei ehkä ajattele sitä samalla tavalla kuin silloin, eikä välttämättä koskaan ajatellutkaan. Että sitten kun joku kysyy sulta tavallaan, ja sun on pakko sanoa joku euromäärä tai joku määrä, niin sitten sit se niinku tulee sieltä. Mutta ehkä ne on vähän erilaisia ne tavoitteet sitten, kun vanhenee.
No hei, hypätä sitten tuonne remppaan muuttoon. Miten tapahtui tämä siirtymä sinne, että sä oot välittäjänä ja sitten yhtäkkiä sä oot telkkarissa?
Joo, no siis...
Miten se tapahtuu?
Niinpä.
No, mutta hän on kuitenkin välittäjänä telkkarissa, että ei sen tämän ihan kokonaan uusi.
Ihan joka päivästä.
Ei se ehkä ihan joka päivästä. Siis mun työnantaja BLKVhan on yhteistyökumppalina ohjelmassa ja silloin oli luontevaa tietysti valita... Se tuli niin kuin työpaikasta. Sitten oli ihan tämmöinen casting-tilaisuus tuolla Rabbit Filmsillä, missä sitten siis kaikki sai totta kai siihen hakea. Ja sitten sä teit itse asiassa semmoisen videon, mikä mulla on varmaan vieläkin tallessa, missä mikä otettiin ehkä 37 kertaa uusiksi. Ja sitten sieltä valittiin, en tiedä vielä tänä päivänä, monta sinne valittiin ja ketä sinne valittiin, koska se oli tosi salaista ja näin. Ja sitten mentiin sinne.
Eli tämä ei ollut niin kuin BLKVn päätös, että kuka sinne menee, vaan että teillä oli ihan niin kuin... koekuvaukset ja sitä kautta, että kuka siihen sitten valitaan.
Joo, ehdottomasti. Että siinä testattiin niin kuin Markon kanssa sitä henkilökemiaa.
Aivan, niin Marko oli valittu siihen.
Kuvauksissa. Joo. Ja se oli itse asiassa myyty vähän sillä, että täällä on niin kuin monia sisustussuunnittelijoita, ja monia välittäjiä. Sitten ne kokeilee, niin kuin, että niin kuin näin. Ja sitten muistan, että mä oon sanonut, että pahin on se, että jos siellä on joku 50 mies, niin se on niin kuin pahinta, mitä voi käydä. Ja sitten kun mä kuulin, joo, just nimenomaan. Ja sitten kun mä kuulin, kuka siellä oli, niin mä olin, totta kai. Mutta totta kai varmasti muukin on siihen saanut jotenkin vaikuttaa, mutta se oli ihan niin kuin castingin kautta, kun sitten valittiin.
Okei, mielenkiintoista.
Onko sitä ollut hyötyä, tai on varmaan ollut hyötyä, mutta minkälaisen hyöty on ollut sit, niin kuin ihan arkityössä, bisneksessä?
On siitä ollut ihan tosi paljon hyötyä. Et kyllä se on Suomessa varmasti semmoinen, että jos sä niin kuin tunnistat tavallaan jonkun, joo, niin siinä on jotain semmoista tuttua ja turvallista, niin on totta kai tuonut tosi paljon niin kuin lisää toimeksiantoja ja ehkä semmoisia niin kuin isompia kokonaisuuksia myöskin, mitä ei osannut arvatakaan, että mitä sieltä voisi tulla. Et se on ollut kyllä tosi kiitollista.
No, miten sä oot menestynyt tosi hyvin sekä niin kuin kiinteistön välittäjänä, sut on palkittu Buu LKV:n vuoden erikoispalkinnolla sekä Buun Ullan Linnan tiimin vuoden markkinoijana 2020. Nyt oli niin pitkiä sanapötköjä, että piti ihan lukea paperista. Ja sitten tosiaan vielä niin kuin tämä TV-juontaminen. Niin miltä niin kuin tämmöinen menestys on tuntunut?
No siis toi on niin kuin sillä mielenkiintoista, että totta kai se tuntuu ihan valtavan hienolta ja se niin kuin tavallaan ruokkii lisää sitä, että tavallaan aina kun tulee hyvä fiilis ja tulee sitä menestystä, niin sehän tavallaan vetää puoleensa lisää semmoista niin kuin hyvää juttua ja näin, mutta jotenkin sillä ihanaa todeta, että elämä on kuitenkin aika samanlaista, että ei ole mitään niin kuin koko elämä mennyt uusiksi tai muuta, että se on jotenkin ihan kiva, että ei ole mitään semmoista tosi dramaattista.
No okei, sulla on selkeästi hyödyttänyt tämä niin kuin TV-homma tuossa menestyksessä. Pitääkö jokaisen menestyvän kiinteistövälittäjän olla jollain tapaa julkis?
Siis ei missään nimessä. Tämä on musta tosi, kysytään mut itse asiassa aika paljon. Ja siis voin sanoa, että ihan Suomen kaikista top menestyneimmät välittäjät, niin todennäköisesti ette löydä heitä edes somesta. Se on kuitenkin semmoinen niin tosi luottamusbisnes ja varsinkin nämä niin kalliimmat asunnot on semmoisia, että ne on niin eksklusiivisia ja ehkä yksityisiä ne ihmiset siellä, että siihen ei välttämättä sopiskaan joku semmoinen hirveän näkyvillä oleva persoona, vaan se halutaan hoitaa hirveän diskreetisti. Ja on tosi paljon mua menestyneempiä välittäjiä, joita te ette löydä somesta.
Nyt kun sä oot siellä kourallisessa tai olit päättyneenä vuonna, niin mitkä tekijät siellä yhdistää näitä huippuja?
Joo, kyllä mä sanoisin, että semmoinen...
Tai onko siellä sellaisia yhdistäviä tekijöitä?
No mä aina haluaisin ajatella, että sosiaaliset taidot on niin kuin tosi tärkeät, koska tämä on looginen. Kuitenkin niin kuin ihmisbisnes. Totta kai, ja sitten siellä on semmoinen niin kuin ehdottomasti semmoinen periksi antamattomuus. Ja sitten me aina puhutaan, että kyllä välittäjät on aina vähän semmoisia niin kuin erikoispersoonia, koska tämä on oikeasti niin kuin, tää on niin paljon enemmän kuin se, että sä menet sinne näytölle pönöttämään. Niin tässä joutuu oikeasti olemaan joustava, aika paljon mielikuvitusta, venymään vähän paikkaa ja toiseen ja olla niin kuin aikamoinen paineensietokyky. Niin kyllä mä sanoisin, että kaikki ne, ketkä siellä on, niin ne ei ole ihan niin kuin tavallisia ihmisiä, tai niissä on jotain sellaista, niin kuin, ja semmoinen drive ja semmoinen niin kuin joustavuus ja semmoinen tietty.
Mä palaan ihan vähän vielä tuohon menestykseen. Ihana tämmöinen menestyssana on tullut moneen kertaan, mutta onko se aiheuttanut jonkinnäköistä kateutta niin kuin joko alan sisällä tai sen ulkopuolella, että sä oot kuitenkin aika nuori edelleen ja saavuttanut tosi, tosi isoja juttuja, niin onko siinä tämmöisiä negatiivisia puolia?
Siis ihan varmasti on. Mulle ei tulisi ikimaailmassa mieleenkään lukea mitään keskustelupalstoja tai edes mitään kommentteja mihinkään artikkeleita.
Etkö ikinä käynyt, kun remppoja muuttakin on ekaa kertaa julkaista?
En ikinä. Siis ei, se on niin kuin mun oman mielenrauhan takia. Niin totta kai mä tiedän, että se on aiheuttanut ja mä oon aika räiskyvä persoona. Varmasti mä oon helposti semmoinen, että joko musta tykätään tai sitten mua niin kuin vihataan ihan kunnolla. Mutta sen huomaa ehkä enemmän niin kuin epäsuoraan, että harvoinhan ne ihmiset tulee niin kuin nimenomaan sulle sanomaan tai naamaa, vaan se olisi varmasti niin kuin luettavissa jossain, jos sinne viittisi mennä. Ja sitten ehkä semmoinen aika perinteinen suomalainen ilmiö, että sitten kun on vaikka vähän, niin kuin, oot jossain juhlissa tai jossain, missä joku on nauttinut alkoholia, niin sitten se tulee niin kuin rivien välistä. Että semmoista niin kuin enemmänkin varmasti. Ja totta kai joutuu ehkä eri tavalla miettimään vähän niin kuin, että missä seurassa puhut mitä ja niin kuin, että ihmiset hirveän helposti niin kuin ottaa tiettikö lauseita sieltä täältä ja tulkitsee ja luo jonkun telkkarin perusteella jonkun mielikuvan tai muuta, niin ihan varmasti sitä on paljon enemmän kuin mä osaan arvatakaan, mutta...
Aleksandria, sijoittamisen asiantuntija. Sinulla on unelma, meillä on siihen suunnitelma.
Hypätäpä nykyisyyteen. Sä sanoit, että sä oot enemmän muuttaja kuin remppaaja, niin mikäs tää remppakuva nyt tässä oikein on?
Ei onneksi, oma työmaa toi, jotenkin toi, halusin just tommosen vähän räväkämmän kuvan tähän kuvastamaan ehkä sitä, että se eka kuva, kun oli vähän nuorempi ja oli vasta aloittanut, että tää on niin vakava juttu ja tää on ihan, ei saa nauraa, niin se on jotenkin mahtavaa, että miten on nykyään ehkä sillä omalla persoonalla tavallaan saavuttanut sen, että ne asiakkaat on niin samanhenkisiä, että on saanut mahdollisuuden työskennellä ihan mielettömiä firmoja, jotka rakentaa upeita ulakkokoteja ja muitakin yrityksiä. Ja sit sä voit kuitenkin olla räväkkä oma itsesi ja lähetellä asiakkaiden kanssa memejä ja käydä vähän ulkona syömässä ja olla semmoisella niin kaverillisella pohjalla, mutta tehdä kuitenkin tietysti kovaa työtä. Niin.
No miten menee nyt? Mennään keväässä 2023, niin tuolla on tehty TV-produktioita, joille menneenä vuosina, niin miten elämässä muuten menee?
No siis menee aika ihanasti sillä lailla, että on semmoista niinku tasaisen kivaa, mikä on tietysti mulle niinku välillä vähän tylsää. Tuntuu siltä, mä aina sanon, että olisipa nyt semmoiset rauhalliset ajat, ja sitten kun ne tulee, niin sitten se on kauhean, että ei ole niinku rauhallista, mutta on semmoista jotenkin aika hyvä tasapaino, musta tuntuu, että on tosi paljon töitä, mutta sitten kun se on muuttunut se työn luonne, niin se sallii myös sen, että on niinku vapaa-aikaa ja voi tehdä muitakin kivoja asioita.
Onko tämä tyyntämyrsky vielä?
Saattaa olla. Joo, ei oikeastihan mä oon semmoinen, mä elän tämmöisille dopamiinipiikeille, että musta just on mahtavaa, kun aina tapahtuu ja actioni ja näin, mutta nyt on jotenkin semmoinen yllättävän harmoninen olo ja se voi tosiaan olla, että kohta on joku ryminä taas tulossa.
Jäädään katsoa.
Saatko sä kertoa, että onko teillä kolmoskausi tulossa, remppaa ja muutta?
Ei ole kyllä ainakaan nyt, niin kuin tänä kesänä ei olla kuvaamassa.
Voi ei!
Valitettavasti. Joo,
mä olin ihan varma, että sieltä tulee. Kyllä, kuvaukset alkaa tässä
kohtaa. Varmasti se vielä jossain kohtaa tulee, mutta nyt on tämä kesän tauko.
Noniin, se on hyvä, niin sä saat pitää kesälomat.
Joo, se tuntuu itse asiassa aika uskomattomalta, että se jotenkin on aika erilainen tulee olemaan varmasti tänä vuonna kuin aikaisempina vuonna, niin se on ehkä ihan kiva.
No joo, mennään sitten vielä, me vähän puhuttiin jo tuosta kiinteistömarkkinasta, mutta mennään vielä vähän syvemmälle siihen, että jos tällä hetkellä haluaa käydä kauppaa joko myyjänä tai ostajana, mitä nyt tulisi ottaa huomioon?
No myyjälle tämä klassinen välittäjä myyntipuhe, mutta tämä on oikeasti totisinta totta ja enemmän kuin ikinä aikaisemmin. Sillä on niin iso merkitys tällä hetkellä, että kenellä sä annat sun asunnon myyntiin. Mulla ei ole siis, ja nyt tämä ei ole mikään itsekehu, vaan tämä on oikeasti semmoinen vaan, mitä mä toivon, että kaikki ymmärtää. Siis mulla ei ole tänä vuonna, mulla ei ole ikinä tullut niin paljon muiden välittäjien kohteita kuin tämän vuoden alussa. Just sen takia, että ne on vaikka hinnoiteltu väärin tai ne on jäänyt sinne roikkumaan tai on, jotenkin se on tavallaan, niin kuin, että se ei ole vaan mennyt kaupaksi. Ja niitä on tosi vaikea niin kuin herättää eloon niitä kohteita sen jälkeen, kun ne on siellä oikotiellä jo kerran ollut, koska se on semmoinen niin kuin asuntojen näyttämö. Siellä on ne ihan samat ostajat ja ne tunnistaa sen ilmoituksen, vaikka me miten stylattaisiin ja vaihdettaisiin kuvakulmia, laitettaisiin uutta hintaa tai muuta, niin se ei ole, niin kuin, se ei ole kenenkään etu, että ne jää sinne roikkumaan.
Mikä on se sun tsekkilista tavallaan, jos puhut myyjän kanssa, että tämä saadaan niin kuin asunto myytyä?
Joo.
Mitkä sulla on sellaisia niin kuin kriteereitä?
No hinta on tietysti niin kuin se kaikista tärkein ja se on nyt tärkeämpi kuin ikinä aikaisemmin, koska me totuttiin siihen, että ensinnäkin se ei ollut ehkä ihan niin vakavaa, että mikä se hinta on, koska niitä ostajia oli niin paljon enemmän ja niitä kohteita vähemmän, niin se meni aina kaupaksi. Mutta nyt on semmoinen tavallaan, että kun aikaisemmin ehkä laitettiin jopa vähän alakanttiin sitä hintaa, saatiin ihan hirveä skaba ja sitten mentiin niin kuin monta kymppiä yli pyynnin, niin nythän sun on pakko laittaa sinne tinkivaraa. Eli silloin kun mä oon aloittanut ja ne vanhat välittää sanoo, pitää olla tinkivaraa, ja mä oon, mitä te selitätte, että te olette ihan vanhentuneita. Niin nythän mä oon se, joka istuu siellä saarnaamassa. Ja nyt niin kun se on muuttunut hyvin paljon tavallaan se spiikki siellä arviokäynnillä, koska aikaisemmin se oli just sitä, no niin, hirveä skaba ja kymmeniä ihmisiä ja sitten soitellaan ja kilpailutetaan. Nythän se on sillä että jos tämä on teidän minimi, niin nyt meidän on pakko laittaa siihen vähän päälle. Ja se on tosi tärkeä se keskustelu siitä, että ei saa luvata liikoja tällä hetkellä. Pitää olla realistinen, että myyntiaika on pitkä. Ihmiset myy ensin omansa ennen kuin edes ostaa seuraavaa. Ja just se hintapolitiikka, että se hintapyynti, mikä siellä netissä on, niin se ei voi olla missään nimessä myyjän alin niin kuin hinta, mitä ne on valmiit hyväksyä, koska sitten siinä ei ole mitään neuvottelumahdollisuuksia.
Mitä muuta siinä on nyt sitten?
Sitten siinä on kyllä se markkinointi. Eli silloin, kun niitä oli vähän niin kuin netissä niitä asuntoja, niin mä ymmärrän, kenen saattoi myydä jollain kännykkäkuvilla. Nyt kun siellä on pilvin pimein painat oikotietä sivusta toiseen, niin kyllä mä väitän, että ne tietyt ilmoitukset niin kuin pistää sieltä silmään, kun on hyvät valokuvat ja kivat stylaukset ja niin kuin hyvä esittelyteksti. Sekin mun huvittaa, että ihmiset jotenkin aliarvioivat sitä esittelytekstin merkitystä. Niin ei silloin mitään. Siis silloin on valtava merkitys, koska varsinkin kun sitä tarjontaa on paljon ja näin, niin ihmiset valitsee, mitä ne menee katsomaan. Niin joskus se voi olla niinku siellä tekstissä esiin tulleita asioita, mitä ne sitten niinku näytöllä sanoo. Joo, ei oltu tulossa kattoon, mutta tässä luki niinku korkea huonekorkeus. Et näytti kuvissa matalimmalta, mutta täällä niinku näin.
Ja sitten se on hassua. Ihmiset ostaa tosi paljon jotenkin niiden mielikuvien niin pohjalla. Et kun mä oon itse semmoinen, että mä tarvitsen pohjapiirustuksen ja mä haluan ne luvut ja jotenkin tosi semmoiset niinku faktatiedot, mitä mä pystyn tästä tekemään. Mikä oli myös se, että kun me lähdettiin rakennuttaan taloa, mitä talon myyjä silloin sanoi, että kun harvat pystyy siihen, että on niin paljon helpompi myydä se valmis kohde ja jotenkin, että siinä täytyy olla maalattuna ikään kuin se visio sille ostajalle, että millaista sun elämä täällä sitten on.
Se on just näin. Ja sitten ehkä itsekin, kun on niin kuin myynyt kaikenlaista, niin ei ole mitään parempaa kuin asunnot. Sen takia mä niin itse samaistun siihen, että miten sekaisin sä voit mennä jostain kohteesta ja sulla tulee se, niin kuin, että eihän se on myyty ja niin kuin näin. Niin sitten se on niin kuin mahtavaa, kun näkee, että ihmiset oikeasti innostuu. Sitten jos sä myyt jotain vaikka vakuutuksia, niin ei ne nyt ehkä hirveästi herätä tunteita, niin jotenkin sä pystyt pelaamaan niin kuin sillä tunteella niin paljon tuossa asuntokaupassa. Niin.
Näkeekö sä jo ekalla näytöllä?
Näkee.
Että noi ostaa.
Siis se näkee siinä vaiheessa, kun ottaa yhteyttä. Siis tämä ei ole mikään vitsi. Okay. No ei pitäisi varmaan tätä sanoa, mutta ne on yleensä ne, ketkä soittaa, ketkä sen ostaa. Ei ne, ketkä laittaa sieltä oikotien kautta. Haluaisin lisätietoa kohteesta, vaan ne on ne, ketkä soittaa.
Mä laitan kyllä aina sen viestin.
Niin, pitää kysyä. Tärkeä, kun siinä on se boksi, niin kirjoitat sä siihen jotain, niin kuin, että moi, haluaisin siis tulla näytölle.
Joo, ehdottomasti siis itse kirjoitetaan, että mitä just sä näin. Nyt sit haluat. Niin
kaikki ei kirjoita, jotkut painaa vaan sen lomakkeen menemään. Okay. Haluan lisätietoa. Mitä lisätietoa saisi olla?
Ai, joo.
Miten sä sitten ylläpidät omaa ammattitaitoa? Niin.
No, tämä on mun mielestä semmoinen työ, että täällä oppii siis tekemällä. Mä en yhtään nyt aliarvioi esimerkiksi LKV-tutkinnon niin kuin tärkeyttä. Se on totta kai, niin kuin perusasiat pitää olla selvillä. Mutta niin kuin ne jännittävimmät tilanteet, ne ei niin kuin ole sellaisia, mitä sä voit mitenkään opiskella. Mm. Vaan ne on, niin kuin ennen kaikkea se liittyy niin kuin siihen neuvotteluun ja semmoisiin niin kuin vaikeisiin tilanteisiin. Ja just ihan semmoisia pieniä juttuja vaikka, että joku on neuvotellut tällainen suullisesti jonkun kanssa, mutta sitä ei ole koskaan vedetty paperille ja sitten ne päättääkin peruut tai muuta. Ja niin kuin tosi paljon sitä, että vähän semmoista niin kuin expectations management niin myyjäkin kohtaa, että missä vaiheessa sä kerrot, että on tulossa tarjous ja niin kuin missä vaiheessa sä voit kertoa siitä hinnasta ja muuta, niin sen oppii vaan tekemällä. Että se on...
No miten sitten semmoinen haastavampi kysymys? Mä luin tuossa eilen taisi olla siitä juttua, että EU:ssa ilmeisesti, jos se direktiivi menee läpi, niin nyt saattaa tulla valtavat remonttitarpeet sen energialuokituksen pitää nostaa. Niin sitten sellainen, kun itsekin myi tuossa pari vuotta sitten talon Rovaniemeltä, kun muutettiin, ja sitten välillä miettii, että no ei siinä pitäisi olla mitään, mutta sitten on se myyjän vastuu. Mm. Niin miten nyt, kun täällä Uudellamaalla mäkin huomannut, että on uutta ja sitten on ihan tosi vanhaa kohdetta, niin suostuuko sä ottaa niin mitä tahansa kohdetta myyntiin, ja mikä siinä on se tavallaan se myyjän vastuu siitä, jos on vaikka vähän huonokuntoisempi asunto. Miten tarkkaan sä itse syynäät tai haluat, että se syynätään ennen kuin se myydään tai laitetaan myyntiin?
No, toi on sillä mielenkiintoinen keskustelu, koska jos mietitään vaikka näitä kuntotarkastuksia, niin mun mielestä olisi aina parempi kuitenkin, että se ostaja olisi itse mukana siellä, kun se kuntotarkastus tehdään. Jotkuthan tykkää tehdä sillä, että tehdään se pois alta ja annetaan se raportti sille ostajalle, mutta kun se ei ole ehkä ihan niin puolueeton tavallaan se asetelma siinä, niin mä oon siitä tosi tarkka, että jos mä esimerkiksi menen johonkin taloon ja mä haistan selvästi, että siellä on hometta, mä oon aika herkkä tollaselle, niin mä sanon siitä kyllä suoraan, ja sehän on hirveän vaikea keskustelu, koska ne myyjät harvoin itse ymmärtää sen, koska he on siellä eläneet ja heillä ikinä ei ollut mitään
oireita. Tuntuu tästä kohtaa, niin, jos on oma.
Just tällainen, että ei mä ole koskaan ollut kipeä. niin se on tosi tärkeä mun mielestä niin kuin sanoa rehellisesti. Lähtökohtaisesti mä otan kaikenlaisia kohteita myyntiä, että ei ole missään nimessä niin, että kaikki vaan mikä on priimaa ja helppoa myytävä, että ei todellakaan. Mulla on kerran käynyt niin, että se myyjä ei suostunut uskoa mua, kun mä sanoin. Kyllähän mäkin niin kuin näen ihan silmilläkin tiettyä, että jos lattia on notkahtanut tällä ja home haisee ja siellä on sokkeli tummunen ja muuta, niin totta kai, niin kuin, ja sitten tavallaan kun me ollaan ihan eri käsityksessä siitä, että missä kunnossa se talo on, niin kerran on käynyt niin, että sitten se on jäänyt jollekin toiselle välittäjälle. Mä toivon, että ne teki siellä sitten kuntotarkastuksen, mut kyllä mä koen, että on mun velvollisuus kertoa niin kuin myyjälle ja myöskin totta kai ostajalle, että jos epäillään, että siellä on jotain, niin aina suositellaan sitä kuntotarkastusta, että ostaja voi itse tulla mukaan.
Mikä siinä on sitten niin kuin myynnin jälkeen, niin kerro vähän siitä arjesta, että mikä se välittäjän rooli siinä on sitten, jos se ostaja löytääkin jotain, mitä ei ole huomioitu. Se, vähän semmoinen ikävä keskustelu aihe varmaan niin. Ostaa myyjän välillä, mutta mikä se välittäjän rooli siinä
on? No sehän on yksi, mikä on tosi jännittävä juttu, mitä moni ei tajua, että kun jos sä vaikka löydät jotain ja sä haluat tehdä reklamaation, niin sehän tehdään myyjälle. Sitähän ei tehdä itse asiassa välittäjälle, vaan ihan lainkin mukaan, niin sun pitää tehdä se sille myyjälle. Ja sen välittäjän rooli on yleensä vasta siinä vaiheessa tavallaan astuu kuvaan, jos välittää on vaikka antanut virheellistä tietoa. Tai se on niin kuin, et, koska jos sieltä nyt vaikka löytyisi joku homevaurio, niin eihän se välittäjä ole sitä siellä piilotellut, eikä välttämättä tietenkään myyjäkään. Eli siinä vaiheessa, kun on syytä olettaa, että sen välittäjän toiminnalla on tavallaan niin kuin ollut vaikutusta siihen asiaan, niin silloin totta kai välittäjä vedetään mukaan. Ja siihen mä toivon, että kaikilla yrityksillä on tosi selkeät niin kuin linjanvedot, niin kuin meilläkin esimerkiksi, että välittäjä ei ikinä ole mukana siinä reklamaatiotilanteessa itse, vaan siihen otetaan heti myyntipäällikkö ja juristit ja vakuutusyhtiöt ja muut, että se on niinku, koska siinä on niin paljon sitä tunnetta sitten, että sitä ei saa sekoittaa.
Ylen puoli seitsemän ohjelmassa mainitsit siitä, että et vaatii tämmöistä hienotunteisuutta ala, eli paljon liittyy tunteita monesti näihin tilanteisiin. Toki voi olla, että pariskunta on asunut koko elämänsä jossain talossa, mutta sitten voi olla ihan avioeroa tai taloudellisia vaikeuksia. Miten näkyykö nyt tässä markkinassa tämmöisiä tunnelatautuneita myyntejä mitenkään?
Siis näkyy kyllä enemmän kuin ikinä aikaisemmin, ainakaan mun uran aikana. Ja toki ohjelma taitaa olla kuvattu syyskuussa ja nyt eletään maaliskuuta, niin se on niinku siinäkin ajassa siis muuttunut ihan valtavasti. Et valitettavasti just kun on tämmöinen taloudellinen tilanne ja korot on noussut ja muuta, niin ihan kun se ei jo tarpeeksi tavallaan ikävää, että on vaikka avioero tai mikä ikinä pakkomyynnin syy, niin sitten vielä siinä, että sä oot vaikka ostanut sen liian kalliilla ja nyt sä oot myymään sen hirveällä tappiolla ja sitten kun se myynti aika pitenee ja sä maksat vaikka kahden lainan korkoja, niin se on ihan niin kuin sanomattakin selvää, että nyt on oikeasti todella ikäviä tilanteita ja niin kuin myöskin mua harmittaa ehkä vähän semmoinen, että nyt kun me ollaan opittu sitten, että voi mennä sinne näytölle tinkimään ja muuta, niin välillä vähän tullaan sillain niin kuin höhöttelemään siinä, että no mä tuun nyt tänne ja käärin nämä rahat ja niin kuin näin. Ja sitten tavallaan välittäjänä ajattelevat, kun tietäisit vaan, miten ikävä tämä tilanne on, että tässä ei ole niin kuin mitään nauramisen asiaa itse asiassa. Että.
Eli nyt tämä korkotilanne on jo tehnyt sellaisia pakkomyyntirakoja, että on ostettu liian kalliit kohteita.
Joo, ehdottomasti. Ja ehkä vielä enemmän se korkotilanne siinä, että kun oli niin tavallista ottaa niitä bullet-lainoja, niin on oikeasti niinku niitä tilanteita, mikä on hämmentävää, kun kuitenkin sitten on yli vuosi nyt, kun sota syttyi. Mutta voi olla semmoisia, että ne on vaikka just ennen sotaa niinku ostanut uuden, ja niillä on jo yli vuoden raksuttanut se bulletti siinä, ja korot vaan nousee, ja niillä on kaksi lainaa päällekkäin. Niin ne on tosi ikäviä tilanteita. Et ei ehkä niinkään mun omalla kohdalla ollut niitä, että joudutaan myymään, kun korot on liian kalliita, mutta se, että on jo tavallaan otettu seuraava laina. Ja siis se on niinku ehkä kaikista hirveintä tällä hetkellä, että kun ihmiset joutuu arpomaan, että myykö ne itse asiassa sittenkin sen uuden kodin.
Niin.
Ja se on niinku jotenkin, mä aina sanon niille, että kun te olette tavallaan nyt niinku tehnyt sen, te olette saanut sen unelman, te olette muuttanut sinne uuteen kotiin ja muuta, että jos te joudutte sen myymään, niin siihen on järkyttävä mörkö se vanha koti. Et miltä se tuntuisi mennä takaisin sinne, että no tämä on se asunto, minkä takia me jouduttiin luopua meidän uudestaan myymään kaikki tappiolla ja maksaa vielä niinku hirveät korot päälle.
Just näin.
No osa hienotunteisuutta, välittäjän hienotunteisuutta on myös rahapuhe, mistä itsekin, kun Pekka kyseli, niin tuli vähän semmoinen, onko pakko puhua rahasta? onko nyt tässä tilanteessa tämä rahapuhe sitten jotenkin muuttanut muotoonsa, koska sitten tosiaan voi olla taustalla tämmöisiä tilanteita, mistä ehkä välittäjänkin olisi hyvä tietää, että
on ehdottomasti siis se, että myyjät sanoo paljon avoimemmin mun mielestä nyt, että jos on oikeasti tukala tilanne, niin siitä puhutaan, koska sehän on just semmoinen suomalainen tapa, että ei nyt niinku liikaa. Ja niin kuin näin. Ja sitten myöskin se, mikä niin kuin meidän rooli on muuttunut siinä määrin, että meidän pitää aina selvittää tavallaan, että paljon sitä vaikka osakekirjaa vasten on niin kuin lainaa. Niin aikaisemmin se oli semmoinen kenttä siinä selostusliitteessä, että no, että täytetään nyt, että sitten kun myyntipäälliköt tarkastaa niin, että katsoo, että toi on niin kuin hoitanut hommansa silloin, kun kaikki myy niin kuin voitolla. Ja nyt kun on tilanne se, että sä oot ostanut vaikka vuosi sitten ihan hirveällä ylihinnalla joudut myymään, ei ole mikään itsestäänselvyys, että se pankki lähettää sitä osakekirjaa sinne kaupoille, jos ei sitten ole tavallaan saatu tiettyä euromäärää. Niin onhan se ihan eri peli tällä hetkellä.
Jatketaanpa rahapuhetta. Mennään, puhutaan sijoittamisesta. Onko asuntosijoittaja itse?
Muuttaa, kun musta oli joku LinkedIn-juttu, että asuntosijoittaja Anne Ramse. Mä en ole missään nimessä asuntosijoittaja. Totta kai suurin osa mun varallisuudesta on kiinni asunnoissa, että siinä mielessä ehkä niin kun mun sijoitusstrategia on asunnoissa, mutta en ole mikään asuntosijoittaja. Että
miten sä koet asuntosijoittajan?
Niin no toki on ihan mielenkiintoinen kysymys sinänsä, että jotenkin mun päässä, kun sanoo asuntosijoittaja, niin mä ajattelen, että joku, jolla on hirveä salkku ja on vuokrakohteita ja on flippejä ja muita. Että totta kai asuntosijoittajahan nyt voi olla ihan silläkin, että asuu asunnossa, jonka arvo nousee, on sekin niin kuin sijoitus. Että et siinä määrin ehkä on itsekin sitten, meen siihen kategoriaan. Mutta
Mikä sun suhde rahaa muuten on?
Vatsakurni. Ettei se kuulottaa mikki. Siis mä luulen, että moni ajattelee, että se on niinku tosi isossa roolissa jotenkin, että se on niinku hirveän tärkeää ja muuta, mutta mä sanoisin enemmän, että se on niinku tavallaan työkalu semmoiseen elämään, mitä haluaa elää. Että ei se ole niinkään se raha ja sen niinku ihannoiminen tai hilloaminen tai muuta, vaan se tuo semmoista niinku vapautta ja mielen rauhaa ja totta kai tosi paljon mahdollisuuksia tehdä asioita. Et valehtelisin, jos sanoisin, että sillä on merkitystä, mutta esimerkiksi tässä työssä niin ei se ole koskaan ollut se raha, mikä siinä on niinku motivoinut loppupäässä.
Just.
Sijoitatko sä sitten jollain muulla tavalla, että jos et koe olevasi asuntosijoittaja, niin koetko olevasi joku muu sijoittaja?
Joo, ja kyllä mä sanoisin, siis suurin osa mun varallisuudestahan on ihan ehdottomasti kiinni asunnoissa, eli mun oma asunto, minkä mä oon ostanut siinä mielessä, että sen arvo tulee nousemaan, mulla on sijoitusasunto ja sitten mulla on kesämökki, jota mä vuokraan. Niin
no onhan tää nyt asuntosijoittaja.
Kai se on sitten asuntosijoittamista, ja se on mulle niinku tuttua, ja se on semmoinen, missä mulla on tosi mukava olo, ja missä on pystynyt tosi itsenäisesti tavallaan tehdä ne päätökset, koska on se osaaminen ja se tuntuu niin kuin semmoiselta mukavalta. Ja se on ehdottomasti semmoinen, mitä mä haluan tehdä tulevaisuudessa vielä niin kuin paljon lisää. Että sitten totta kai mulla menee kuukausittain niin kuin rahastoihin myös rahaa, mutta ne on semmoisia, mitä joku on mun puolesta auttanut valitsemaan. Että se on semmoinen, mistä mä varmasti haluaisin oppia enemmän, mutta kun mä en tykkää hirveästi kysyä apua, niin musta on kivempi sooloilla niillä mun omilla jutuilla.
Mut hyvä tommoinen perusjärkevä backup.
Niin, kyllä.
Kuukausisäästäminen pohjalla.
No mitä vinkkejä sä antaisit sellaiselle, joka on halunnut lähteä ostamaan asuntoa, joka vaikka sijoittaa asuntoa?
Mm. No tavallaanhan nyt on niin kuin tosi ihanteellinen aika ostaa, että puhutaan sitten, että on ostajan markkinaa. Se on ehkä erityisesti niin kuin näissä pienissä asunnoissa. Mm. Että mä näen sen, että on tiettyjä alueita, jotka siellä on vaan ylitarjontaa. Että niissä alueissa ei ole mitään vikaa, päinvastoin ne on voinut olla Helsingin suosituimpia alueita.
Mutta nythän on tosi paljon. On. Nimenomaan niitä pieniä kaupunkiasuntoja saatavilla.
Joo. Niin kyllä musta tuntuu, että nyt niin kuin ensinnäkin sijoittajat on alkanut pikkuhiljaa heräämään, että ne tulee napsia sieltä
parhaat päältä,
koska niin kuin tuossa todettiin, niin sitä kun naureskellaan, niin niinhän se aina on, että kun jollain menee huonosti, niin joku siitä hyötyy tosi paljonkin. Ja sitten taas toisaalta mä myös näen, että esimerkiksi ensiasunnon ostaa, niin tämähän on ihan mahtava aika, jos miettii, että aspilainan ehtoja on parannettu merkittävästi ja sitten tuolla on hirveä ylitarjonta ja jos niistä saat vielä vähän tingittyä ja muuta, niin tämähän voi olla tosi hyvä hetki niin kuin vaurastua niin kuin itse kullekin sillä, että tekee hyvän sijoituksen asuntoon.
Vedetään sitten niin ylätasolle. Mitä tavoitteita sulla elämä? Mistä sä unelmoit?
Mä unelmoin loppujen lopuksi aika tavallisista asioista. Et musta tuntuu, että sillä lailla urallisesti niin on saavuttanut just ehkä hetkeksi semmoisen mielenrauhan, että tässä on tosi hyvä olla nyt ja on tavallaan tosi sillain niin kuin silmät ja korvat auki. Et kaikki...
Monta vuotta sä nyt oot ollut?
5 vuotta.
5 vuotta, joo. Mä mietinkin, viisi.
Tämä ei ole mun loppuelämän ammatti, sen mä oon tehnyt, niin kuin, tai no en aina, mutta sitten kun tätä hetken tekee, niin tietää, että tässä ei voi koko elämänsä olla. Musta tuntuu nyt tosi hyvältä, kun on niin kuin paljon energiaa ja niin kuin on mahdollisuus laittaa kaikki niin kuin panos tähän uraan. Nyt tämä välittäen ura on niin kuin tosi kiva juttu, mutta mä toivon, että se on tulevaisuudessa semmoinen asia, että se mahdollistaa mulle jonkun uran, missä mun ei tarvitsisi näin paljon itse niin kuin rampata koko ajan kaikkialla ja tavallaan kuluttaa itseäni, koska se taas niin kuin on pois kaikesta muusta. Et nyt niin kuin tällä hetkellä kaikki on tosi hyvin. Mä en osaa antaa teille mitään 5 vuoden suunnitelmaa, mutta pitkään...
Kyllä täytyy nyt antaa piirtää se selkeä kuva, että missä olet.
Joo.
Mut vähän Exceliä odotettiin.
Niin. Tuntuu, että aikaisemmin se on aina ollut just se 5 vuoden suunnitelma. Joo. No sitten on niin kuin toi firma ja sitten oli toi ohjelma ja niin kuin muuta. Niin nyt ei ole semmoista, vaan se on ehkä niin kuin siellä vielä pidemmällä, että olisi ihanaa 10 vuoden päästä, kun ei tarvitsisi enää joka päivä rampata tapaamassa 10 eri ihmisiä. Että se sopii niin kuin tähän elämäntilanteeseen, mutta se on sen verran kuluttavaa, että en mä tätä voi tehdä aina.
No mitä se TV? Haluatko sä jatkaa siellä?
No ehdottomasti. Joo, se on kyllä semmoinen, se ei ole semmoinen, mihin mä ikinä siirtyisin täyspäiväisesti, mutta se on aivan superihanaa niin kuin vastapainoa tälle omalle työlle. Ja mä aina sanon, että se on niin kuin maailman hauskin kesätyö, vaikka se remppa vai muutto. Se on oikeasti tosi siistiä, että sä saat ottaa taukoa sun omasta urasta tavallaan, mutta sit sä saat niin paljon inspiraatiota siihen, kun sä niin kuin tavallaan teet sitä vähän eri muodossa sitten tuommoisessa rennommassa ympäristössä.
Mm.
Niin ehdottomasti jossain määrin, mutta ei niin, että se olisi mun niin kuin pääura.
No sitten loppuu. Mitäs rikas elämä merkitsee?
Mulla rikaselämä on oikeasti se, että on vapautta ja että on saa niinku viettää sen oikeiden ihmisten kanssa ja tehdä niitä asioita, mistä sä tykkäät. Et siihen ei mun mielestä loppujen lopuksi liity mikään raha, ja kun miettii, mitä joku menestys on tuonut tullessaan muuta, niin ei se ole niinku sitä niinku rikasta elämää, vaan se on se, että sä saat niinku tehdä, mitä sä tykkäät, ja olla niiden kanssa, kenen kanssa haluat olla, ja niinku olla jotenkin vapaa, että kukaan ei kontrolloi sua.
Ymmärränkö oikein, että nyt taidat elää sellaista elämää?
No nyt tuntuu sieltä. Joo. Joo. No.
Ihanaa.
Paitsi että tämä oli tyyntä myrskyä, eikö sinulla?
Niin, mä oon.
Hei, kiitos Anne ihan hirveästi vierailusta. Oli super mielenkiintoista kuulla, että miltä kiinteistömarkkina näyttää tällä hetkellä, ja toki tutustua suhun paremmin.
Kiitos. Hyvä.
Kiitoksia.
Oli hauskaa.
Kiitos.
Kiitos, kun kuuntelit jakson. Jos tykkäsit, tilaa kanava. Muut jaksot löydät Spotifysta ja YouTubesta. Ja jaksossa esitellyt kuvat löydät meidän Instagramista @rikastaelämää. Sinne voit kommentoida, minkälaista sinun rikas elämä on.